Tänään päivän blogissa. Filosofian tohtori Eija-Riitta Korhola.
Aiontu kuluvana syksynä radioblogeissa puhua siitä, mitä Jeesus vaikutti ihmisoikeuksiin, kuten lapsen oikeuksiin, köyhän ja sairaan oikeuksiin, naisen oikeuksiin. Mutta taustaksi hieman filosofiaa. Kun lukiossa pääsin tutustumaan filosofian oppiaineeseen, jäin elinikäiseen koukkuun. Siitä lähtien aatehistoria on ollut maailman kiinnostavin aihe. Miksi kaikki tapahtui niin kuin tapahtui? Miksi esimerkiksi tekniikka lähti kehittymään, kun se ensin pysyi paikoillaan vuosituhansien ajan? Miksi luonnontiede, miksi ihmisoikeudet ja millainen vaikutus Jeesuksella oli? Länsimaisen filosofian historia aloitetaan noin 500 vuotta ennen Kristusta esisokraattisista filosofeista, jotka eivät päässeet yhteisymmärrykseen todellisuuden luonteesta. Parmenides opetti, että todellisuus on yksi, jakautumaton ja liikkumaton, ja aistihavaintomme pettävät meitä. Hänelle ja hänen oppilailleen ilmiöt, kuten liike ja muutos, olivat vain pysyvän ikuisen todellisuuden esiintymiä. Tähän liittyvät kuuluisat Zenonin paradoksit, jotka joku saattaa vielä kouluajoilta muistaa. Zenon pyrki osoittamaan, että liike on mahdoton. Lentävä nuoli ei voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Jokaisella ajan hetkellä nuoli on yhtä liikkumaton ja näin se on liikkumaton koko kyseisenä aikana lentäessään. Herakleitos puolestaan korosti todellisuuden jatkuvaa muutosta. Oikeasti aineellisessa todellisuudessa ei ole mitään pysyvää, vaan kaikki on jatkuvassa muutoksessa. Kuuluisa lause, kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan, on peräisin häneltä. Sen enempää virta kuin astujakaan ei ole enää sama. Herakleitos käytti muuten ensimmäisenä sanaa logos, ylittäen sen arkimerkityksen puhe. Hän kuvasi, että logos on maailman järki. Kun evankelista Johannes myöhemmin kirjoitti evankeliuminsa, hän aloitti sen, alussa oli logos ja logos oli Jumala. Kun kaksi suurinta esisokraattista ajattelijaa olivat näin vastakkaisilla kannoilla, se synnytti intellektuaalisen epäilyn ilmapiirin. Kansan parissa ajateltiin, että jos nämä kaksi hengen jättiläistä eivät pääse sopuun todellisuuden pohjimmaisesta luonteesta, sen täytyy tarkoittaa, ettei totuutta voida löytää. Huomio totuuden etsinnän sijasta painottui pragmatismiin. Viistottuudesta tehdään sitä, mikä toimii. Pian tuli saivartelevien sofistien aika, se sama, jota me oikeastaan nyt Twitterissä elämme uudelleen todeksi. Sekä Sokrates, Platon että Aristoteles haastoivat sofismin filosofiset perusteet. Sofisteilla oli relativistinen näkemys tiedosta ja tietämisestä. Sokrates, Platon ja Aristoteles puhdistivat ilman, suoristivat ikään kuin ajattelun. Vasta he palauttivat uskon siihen, että todellisuudesta voidaan sanoa jotakin merkityksellistä. Se loi koko länsimaisen kulttuurin perustan, jolle tiede ja tutkimus alkoi rakentua. Enkä voi sitä mielestäni liikaa korostaa. Tähän uudelleen heränneeseen totuuden etsinnän ilmapiiriin syntyi Nasaretin Jeesus. Häntä Sokrates oli itse asiassa peräänkuuluttanut tätä jo Herakleitoksen mainitsemaa logosta, maailman järkeä, sanaa, jolla on sisältö ja merkitys. Sokrates todella tunnusti odottavansa jotain merkittävää. Hän oli ajattelijana tullut siihen johtopäätökseen, että Jumalan täytyy olla. Mutta hän tulee vielä ilmoittamaan itse itsensä. Jeesusta ja Sokratesta yhdisti se, että he uskoivat opettamiseen keskustelemalla. Siksi he keräsivät ympärilleen joukon oppilaita. He eivät itse kirjoittaneet jälkimaailmalle, vaan heistä on kirjoitettu. Kumpikin kärsi kuoleman Jumalan pilkasta syytettynä, suostuen siihen protestoimatta. Miksi tämä on tärkeää mainita? Aivan kuten Johannes Kastaja raivasi tilaa Jeesukselle juutalaisten parissa, oli Sokrates kumppaneineen se, joka raivasi tilan kreikkalaisten parissa. Jumalaa, sisältöä, merkitystä, tarkoitusta, joka ilmaisee itsensä, osattiin maailmassa odottaa. Päivän blogissa puhui